Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Kišni četvrtak, 17. septembar, dobar dan iz Praga slušalcima u Crnoj Gori, na početku najvažnije vijesti. Predsjednik Podgoričkog višeg suda predložio razrešenje sudije Lazara Akovića, koji je javnosti poznat po presudama u slučaju ubistva Slavoljuba Šćekića i Duška Jovanovića. Ministarstvo prosvjete i nauke protiv je reizbora direktora Cetinske gimnazije Mijomira Đurišića zbog njegovog navodnog poznanstva sa mitropolitem Amfilohijem. Sjedinjene Američke Države zvanično odustale od izgradnje antiraketnog štita u Poljskoj i Češkoj, ubijen vođa Al-Kaide u jugoistočnoj Aziji. Opozicioni odbornici obišli mjesto gdje se dogodio incident između gradonačelnika Podgorice Mijomira Muguše i novinara Vijesti i konstatovali da Muguša nije govorio istinu kada je ustvrdio da su ga novinari sačekali u žbunju pored kafea Art. Odbornik Socijalističke narodne partije Milan Knežević.
Kao što se može vidjeti, u blizini ovog kafeja nema nikakvog gustog rastinja koji bi stranim plaćenicima omogućio da se sakriju sa svojim krvavim arsenalom oružja koji se sastojao od olovke, notesa, fotoaparata i pakla Orbit žvaka.
Nedavno je u Crnoj Gori otvorena posebna linija povjerljivi telefon za zanemarenu i zlostavljanu djecu. Psihološkinja Ljiljana Krkeljić govori o razmjerama nasilja nad djecom.
Pretpostavljamo da je taj broj sada preko 1000, s obzirom da se timovima skoro svakodnevno prijavljuju djeca koja su žrtve zlostavljanja i zanemarivanja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Cetinja Milovan Janković rekao je da mu je Ministarstvo prosvjete i nauke sugerisalo da ne bi trebalo da podržava bivšeg direktora Cetinske gimnazije Mijomira Đurišića zato što je često viđen u društvu mitropolita Amfilohija. Kako prenose vijesti, Đurišić se Jankoviću zakleo pred roditeljima i učenicima da se nikada nije ni upoznao s Amfilohijem. Janković kaže da nije član školskog odbora, ali da je imao priliku da u više navrata posjeti gimnaziju, da je imao izvanrednu saradnju sa Đurišićem i da nikada nije bilo nikakvih problema. Predsjednik Višeg suda u Podgorici Mušika Dujović podnio je prijedlog za razrešenje sudije Lazara Akovića. Razlog je, kako navodi izvor Dana, greška koju je napravio prilikom pisanja presude za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića. Sudija Aković potvrdio je informaciju o prijedlogu za razrešenje, ali nije želio da komentariše inicijativu. Rekonstrukcija hotela Sveti Stefan, koji je za goste zatvoren već 3 godine, počeće narednog mjeseca, saopšteno je iz Restis grupe. Iz grčke kompanije kazali su agenciji Mina Biznis da će rekonstruisani hotel Sveti Stefan za goste biti otvoren narednog ljeta. Privrednici iz Crne Gore i Dubrovačko-neretvanske županije razgovaraju u Podgorici o saradnji. Organizatori su Privredna komora Crne Gore i predstavnici Županijske komore Dubrovnik. Cilj susreta je saradnja u turizmu, trgovini, stranim investicijama, građevinskim projektima, kao i učešću u regionalnim projektima preko IPA fondova. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da 5 godina nakon potpisivanja sporazuma o sukcesiji obaveza imovine bivše SFRJ ima još neriješenih pitanja. Radi se o povratu i naknadi imovine preduzećima i građanima, stanarsko pravo, penzije i stare devizne štednje, rekao je Cvetković na otvaranju dvodnevnog zasjedanja Mješovitog komiteta za praćenje primjene sporazuma o sukcesiji. Na sastanku učestvuju predstavnici Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Makedonije.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama razgovarao je telefonom sa češkim premijerom Janom Fischerom o antiraketnom štitu, izjavio je portparol češke vlade Roman Prorok, koji nije želio da iznosi detalje. Prethodno je Wall Street Journal objavio tekst po kojem Bijela kuća odustaje od planova Bushove administracije da izgradi protivraketni štit u Poljskoj i Češkoj. U snažnoj eksploziji u Kabulu poginulo je 6 osoba, među kojima su 2 civila i pripadnici italijanskog kontingenta NATO snaga. Ministarstvo odbrane u Rimu nije moglo da kaže koliko je vojnika poginulo. A u Indoneziji je ubijen jedan od najtraženijih osumnjičenih za terorizam u jugoistočnoj Aziji, Muhammed Nurdin Top. Ministar policije Bambang Hendar Sodanuri rekao je da je pomoću otisaka prstiju jednog od tijela nađenih poslije akcije identifikovan kao top vođa Al-Kaide u jugoistočnoj Aziji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija u Pragu. Inspirisani tvrdnjama gradonačelnika Miomira Mugoše da su ga novinari Vijesti sačekali i napali iz žbunja, opozicioni odbornici u Skupštini Podgorice održali su konferenciju ispred kafea Art, gdje se dogodio incident između gradonačelnika i novinara. Odbornici su željeli da dokažu da oko kafea nema žbunja i time negiraju tvrdnje gradonačelnika da je na tom mjestu uopšte bilo moguće izvršiti prepad. Izvještava Srđan Janković.
Gradonačelnik Miomir Mugoša nije govorio istinu kada je tvrdio da su ga novinari Vijesti napali skriveni u žbunju kod kafea Art, konstatovali su opozicioni odbornici u Podgoričkom parlamentu nakon što su obišli to mjesto i ocijenili da ne postoje žbunovi iza kojih bi se bilo ko mogao sakriti, kao i da je taj dio bulevara Svetog Petra Cetinskog jedna od najosvjetljenijih ulica u glavnom gradu. Odbornik Socijalističke narodne partije Milan Knežević je uz ironiju govorio o navodnom napadu novinara i fotoreportera Vijesti na gradonačelnika Miomira Mugošu, njegovog sina Miljana i vozača.
Kao što se može vidjeti, u blizini ovog kafeja nema nikakvog gustog rastinja koji bi stranim plaćenicima omogućio da se sakriju sa svojim krvavim arsenalom oružja koji se sastojao od olovke, notesa, fotoaparata i pakla Orbit žvaka. Izgleda da je bivšem gradonačelniku posle 13 sati napornog rada toliko pala koncentracija da mu se od fotoaparata pričinio hekler, a od pokošene trave gusto žbunje i palme. Ako uz to dodamo i činjenicu da je bulevar Svetog Petra Cetinskog najosvetljeniji dio grada, ako se izuzmu pojedine hacijende na Marezi, onda je pravo čudo kako su se strani plaćenici potpomognuti opozicijom uspjeli tako vješto kamuflirati.
Povod za okupljanje odbornika opozicije je slučaj premlaćivanja dvojice novinara Vijesti ispred kafea Art od strane gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše i njegovog sina Miljana. Podsjetimo, nakon napada Mugoša na novinare koji su pokušali da fotografišu gradonačelnikovo nepropisno parkirano vozilo, pravosudne institucije su zaključile da je u stvari urednik Vijesti Mihajlo Jovović napao gradonačelnika, iako je Jovović jedini završio na operacionom stolu. Potom, većinom glasova u Skupštini Podgorice nije prihvaćena inicijativa da se gradonačelniku Mugoši uskrati povjerenje, odnosno da se o njegovom povjerenju izjasne građani na referendumu. Knežević je saopštio da za opozicione odbornike Mugoša više nije gradonačelnik.
Kao što ste mogli primijetiti u svom obraćanju, gospodina Mugošu smo oslovljavali sa bivši gradonačelnik, jer od ponedeljka on to više i nije. Podrška koju je sebi obezbijedio klasičan je primjer trgovine s odbornicima i u svakoj demokratskoj zemlji predstavljala bi krivično djelo. Zato Miomir Mugoša može biti samo bivši gradonačelnik, jer je izbjegavanjem da se suoči sa sudom građana Podgorice potvrdio da nema njihovu podršku i da jedino pritiscima i trgovinom može ostati na funkciji. Uostalom, samo bi Miomir Mugoša posle ovakvog incidenta i pristao da obavlja funkciju gradonačelnika. Ubijeđeni bismo da bi se svaki drugi čovjek na njegovom mjestu zauvijek povukao iz javnog života.
Novinarima se obratio i odbornik Nove srpske demokratije Vasko Kljajić, koji je također ironičnim tonom govorio o žbunju kojeg nema na mjestu incidenta.
Nalazimo se na mjestu gdje je gradonačelnik Mučki pod okriljem mraka i žbunja napadnut. Evo, kao što vidite iz priloženoga, to je sve žbunje okolo, ali njegova munjevita reakcija, poznavanje zunkalice i nesebična pomoć sina sa utokom u ruci uspješno su odbili taj napad.
Odbornik Pokreta za promjene Sergej Sekulović je najavio zajedničko i koordinirano djelovanje opozicije u narednom periodu.
Ispred nas je nastavak ove priče, vidjet ćemo do čega će se onda dovede, a također u Skupštini glavnog grada do kraja godine imat ćemo i nekoliko tema vrlo značajnih za ovaj grad. Ono što je meni prepalo za čast je da najavim, odnosno da objavim, da će crnogorska opozicija i dalje djelovati kontinuirano, kompaktno, da će se redovno sastajati i imati koordinisane zajedničke stavove o svim bitnim pitanjima vezanim za građane Podgorice.
Odgovarajući na pitanje novinara kako će se nadalje odnositi prema aktima koje bude donosio Mugoša, s obzirom da ga nazivaju bivšim gradonačelnikom, Milan Knežević je rekao da će svi gradonačelnikovi dalji potezi biti akti samovolje.
nastavak samovolje jednog čovjeka, jer on u kontinuitetu vršio samovolju i bezakonje svim aktima koje je donosio u prethodnom periodu, a ovo smatramo samo kao kulminaciju njegove zloupotrebe funkcije koju je obavljao do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A štrajk učenika Cetinske gimnazije ponovo je u medijskoj žiži nakon izjave gradonačelnika Cetinja Mila Jankovića, kako je bivšem direktoru gimnazije Miomiru Đurišiću, koga učenici, njihovi roditelji i većina profesora želi ponovo da vidi na toj funkciji, kao glavni grijeh Ministarstvo prosvjete našlo njegove navodne sastanke sa mitropolitom Srpske pravoslavne crkve Amfilohijem. To je ponovo aktualizovalo pitanje da li je politička podobnost kriterijum koji presuđuje o tome ko će obavljati direktorske funkcije u crnogorskim školama. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Nagađanja o tome da je glavni razlog zbog čega Ministarstvo prosvjete ne prihvata da bivši direktor Cetinske gimnazije Miomir Đurišić, uprko zahtjevima učenika, njihovih roditelja i većine profesora, bude ponovo izabran na tu funkciju, njegova politička nepodobnost, na zaprepašćenje novinara potvrdio je gradonačelnik Cetinja Milo Janković.
Apsolutno sam imao izvještaj predstavnika ministarstva, da mu je najveća zamjerka što se često pojavljuje sa Amfilohijem. Zašto se to sad potencira, zaista ne bih volio da komentarišem.
Bivši direktor Cetinske gimnazije Miomir Đurišić na izjavu prvog čovjeka prijestolnice imao je kratak komentar.
Nisam imao tu čast i zadovoljstvo još da upoznam mitropolita Amfilohija, a sve da sam imao, mislim da je to nešto što blago rečeno je smiješno. Tako da uvjerio sam se ja i svi moji kolegi, učenici, roditelji, cijelo Cetinje da gradonačelnik čovjek koji je cijenjen i koji drži do svoje riječi, tako da vjerujem mu apsolutno.
Obratili smo se Ministarstvu prosvjete za provjeru tvrdnje gradonačelnika Jankovića, kako je od njih dobio izvještaj u kome se ukazuje da je Đurišić nepodoban jer se sastajao sa Amfilohijem. Odgovorno tvrdim da tako nešto nije tačno, odgovorio nam je pomoćnik ministra prosvjete Marko Jokić.
Ukoliko postoje kuvarske priče koje vjerujem da se produkuju tamo, vidim da je atmosfera vrlo ovako zagrijana, sasvim sigurno one ne dolaze odavde. Odavde jedino na čemu insistiramo da se u skladu sa zakonom izvrši izbor direktora.
A gospodine Jokiću, kako komentarišete to što te, kako nazivate, kuloarske priče, kao gotovu stvar iznosi ni manje ni više nego gradonačelnik prijestolnice?
A ja moram da kažem da me to prosto iznenađuje. Jučer kad sam posjetio prijestolnicu sa saradnicima na poziv gradonačelnika, on je to rekao da se to po Cetinju priča, a evo sada danas piše izvještaj, taj izvještaj neko objavi, neka ga fino stavi, skenira, da svi građani pročitaju taj izvještaj.
I dok pomoćnik ministra prosvjete kaže jedno, a gradonačelnik Cetinja nešto sasvim drugo, njihova polemika dovoljan je povod da se ko zna koji put zapitamo da li su partijska pripadnost ili politička i druga podobnost kriterijumi koji odlučuju ko će obavljati čelne funkcije u crnogorskim obrazovno-vaspitnim ustanovama. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević primjećuje kako je Milo Janković rekao ono što zapravo svi znaju u Crnoj Gori.
Nijedan direktor vaspitne obrazovne ustanove ne može biti direktor škole ako nije podoban. Izjava gospodina Evga se gospodin Đurišić družio sa gospodinom Amfilohijom, imalo bi dalekosežne posljedice da oni stvarno tako misle. Po toj njihovoj logici ni gospodin Vujanović ni gospodin Marović nisu politički podobni da budu na funkciji na kojoj su bili, jer su se i oni sastajali.
Marko Jokić iz Ministarstva prosvjete međutim odbacuje da je politička podobnost kriterijum za izbor bilo kog direktora u bilo kojoj obrazovnoj ustanovi u Crnoj Gori.
Sastav školskog odbora je tak da mi imamo u ministarstvu samo i isključivo dva predstavnika. Od 7 u ustanovama općeg obrazovanja ili od 9 u srednjim stručnim školama. Dakle, svi predstavnici školskog odbora redom neka kažu da li je neko iz ministarstva zvao predstavnika savjeta roditelja, predstavnika zaposlenih, predstavnika zavoda za školstvo, da im daje sugestiju na koji način i kako će glasati.
Zvonko Pavićević iz sindikata prosvjete pak primjećuje.
Školski odbori biraju direktora pod zakonom, mislim u školskom odboru vlast ima uvijek većinu i ako im se neko otrgne kontroli, oni nađu načina da ponište taj izbor. Oni mogu da pričaju šta god hoće, svugdje tamo gdje neko je na odgovorajućoj ili na funkciji u kojoj odluče, mora biti podoban, mora biti, kako oni kažu, njihov.
U međuvremenu nastavlja se štrajk učenika Cetinske gimnazije poslije niza neuspješnih sastanaka sa predstavnicima Ministarstva prosvjete. Uz transparent sa napisom "Čujemo li se, ministre", 13. dan za redom održali su javni čas ispred zgrade gimnazije. Ajmo svi u ruke gore, što za prava se bore, da nam sutra bude bolje, mi imamo za to bolje. Ajmo svi u ruke gore, što za prava se bore, da nam... Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
U nastavku o privrednoj saradnji na regionalnom nivou, predstavnici privrednih komora Crne Gore i Dubrovačko-neretljanske županije potpisat će u Podgorici sporazum o saradnji. Učesnici skupa smatraju da je saradnja u uzlaznoj putanji, ali da je potrebno dalje unapređivati. O tome izvještava Esad Krcić.
Međusobna privredna saradnja je sve intenzivnija, ali nije su iskorištene sve mogućnosti, te postoji prostor za dalje unapređenje ekonomskih odnosa. Ovo bi mogla biti zajednička ocjena učesnika današnjeg susreta predstavnika privrednih komora Crne Gore i Dubrovačko-neretvanske županije. Predsjednik privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković je konstatovao da je Hrvatska u posljednjih nekoliko godina sve značajniji spoljno-trgovinski partner Crne Gore, te da je robna razmjena u zadnje dvije godine utrostručena. Hrvatske investicije u Crnoj Gori svake su godine sve veće, pa za prvih 7 mjeseci tekuće godine one iznose 14,5 miliona eura, ali i pored uzlaznog trenda daleko smo od realnih mogućnosti, rekao je Mijušković.
Kao što vam je vjerojatno već poznato, očekujemo uskoro početak radova na izgradnji autoputa koji će povezati primorje sa sjevernim dijelom naše države. Upravo hrvatski konzorcijum koji predvodi splitski konstruktor je odabran da gradi ovaj objekt. Također vidim da se u razmjeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji karakterišu našu regiju možemo međusobno upotpunjavati turističku ponudu Čineći jedinstveno, a istovremeno jačajući robnu razmjenu između vaše regije i Crne Gore.
Predsjednica Dubrovačke županijske komore Terezina Orlić je, pomenuvši podatke koji govore o sve jačoj međusobnoj saradnji, podsjetila na neke najznačajnije hrvatske investicije u Crnoj Gori, među kojima je više građevinskih projekata, radovi na izgradnji telekomunikacione mreže, dalekovoda i saobraćajne infrastrukture. Međutim, učesnici skupa su registrovali značajnu neravnotežu u trgovinskoj razmjeni koja je na štetu Crne Gore. Ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Turčinović je, također sugerišući potrebu daljeg unapređenja ekonomske saradnje, rekao da je dobro što su odnosi dvije zemlje zasnovani na interesu, a da bi u cilju dugoročno dobrih odnosa bilo neophodno uravnotežiti trgovinu dvije zemlje.
Treba se potruditi da i izvoz iz Crne Gore u Hrvatskoj raste intenzivnije, da taj trgovački debalans koji sada postoji, da se popravi, jer naše dvije zemlje planiraju dugoročnu suradnju. Dugoročna suradnja ne trpi debalanse u razdobljima od 10, 20, 30 godina da neprestano budu na jednoj strani. Dakle, treba naći načine da se i taj debalans promijeni i od toga će obje zemlje imati koristi.
Tokom skupa je sugerisano i da je u cilju intenziviranja saradnje dvije zemlje neophodno i kvalitetno iskoristiti sredstva iz fondova Europske unije za prekograničnu saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Budvi je održana konferencija o održivom razvoju sliva rijeke Drine, koju organizuje Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Europu. Riječ je o prekograničnoj saradnji u očuvanju basena rijeke Drine, koja povezuje tri države, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. O tome Jasna Vukićević.
Drina nastaje spajanjem Tare i Pive u Crnoj Gori, a svojim tokom duž 346 km spaja tri države, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U zaštiti najveće rijeke središnjeg dijela Balkana povezuju se prekograničnom saradnjom opštine i lokalne nevladine organizacije, načelnik opštine Rudo Milko Čolaković.
Za sada bilo je neki početnik, da kažem, rezultata više na rijeci Drine, odnosno na Tari, manje u ovom dijelu koji ide ka nama, znači Limu, koji pokriva jedan deo Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. I mislim da bi sad sljedeća faza velikim projektima prekogranične saradnje u kojoj smo ušli, upravo trebalo baciti akcenat, znači, i na Lim, koji je vrlo bitan faktor, jer ako naučitimo Lim, onda će Drina svakako biti svjetište svega onoga koje će doći, da kažem, od plavog izvora Lima iz prateće sve te opštine, a pitanje svih pitanja je rješavanje tog problema, znači ekološke situacije, da bi mogli pričati o nekim predpristupnim fondovima u Europskoj uniji.
Među inostranim donatorima i pokretačima ove saradnje je Regionalni centar za životnu sredinu u centralnoj i istočnoj Europi, Marta Bonifert kaže da je napravljen značajan napredak u očuvanju rijeke.
Evo vidite da je bilo zaista veoma mnogo džubreta, to je bacano u reku. To su bile ilegalne deponije i to se stalno ponavlja kao problem. Tako da vidjet ćemo da količina otpada na osnove saradnje počela da opada. Nije, su bile u toku kampanje podizanja svesti koje su prihvatile i mediji, i na nivou opština je došlo do dogovora i do koncepta upravljanja otpadom na nivou države, ali isto tako na lokalnom nivou. Ovaj predel je predivan i zaista bi bilo pravo gubljenje svega ako ne učinimo nešto za buduće generacije.
Učesnike skupa i aktiviste prekogranične saradnje pitamo.
Koliko je region, koliko je Balkan ekološki osviješten?
Pa mislim vrlo malo. Ja mislim da je to osnovni problem. Obezbijedit će se novac iz ovih ili onih sredstava da se stvore tehnički preduslovi. A mislim da je osnovna stvar, ono što moramo raditi na podizanju ekološke svijesti, bukvalno od obdaništa do fakulteta i u svim sferama života. Mislim da tu daleko, daleko kasnimo. Pa djelimično i ove zemlje koje su već, da kažem, Hrvatska, Slovenija, koje su već djelimično u toj priči, a mi pogotovo koji trebamo tek ući u tu priču.
A čujete, ona baš u svakodnevnicu na lokalnom nivou i nije ušla. U privredu je ušla zbog toga što propisi naše zahtijevaju da dobiju okolinske dozvole. Dozvole koje uključuju sve segmente zaštite okoliša. Što se tiče praktične zaštite okoliša, mislim da još uvijek nismo došli na nivo kakav je trebao biti. Puno je tu posla u praktičnom smislu da zaštitimo naš prostor, našu okolinu u kojoj živimo.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku priče iz svijeta, Sjedinjene Američke Države odustaju od plana za izgradnju antiraketnog štita u Poljskoj i Češkoj, kazao je češki premijer Jan Fischer, ističući da ga je o tome telefonom obavijestio predsjednik Barack Obama. Takav potez se može posmatrati kao dio nastojanja Obame da resetuje odnose sa Rusijom, koja je žestoko reagovala na najavu Bushove administracije da će graditi kontroverzni štit. Više detalja prenosi Dragan Štabljanin.
Dnes krátce po půlnoci se mnou telefonicky spojil prezident Spojených států americký Barack
Obama. Neposredno posle ponoći američki predsjednik Barack Obama me pozvao telefonom da me obavijesti da njegova vlada odustaje od namere da gradi protivraketni radar na teritoriji Češke Republike, kazao je češki premijer Jan Fischer na konferenciji za novinare. To bi predstavljalo veliki zaokret u odnosu na politiku Bushove administracije koja je agresivno zagovarala početak izgradnje evropskog protivraketnog sistema. Bushova administracija predlagala je evropski sistem zaštite od projektila kao preventivu za prijetnju koju predstavlja pretpostavljeni razvoj nuklearnog oružja u Iranu i mogućnost da se ono postavi na sve savršenije balističke projektile koje ta zemlja proizvodi. Bushov plan izazvao je žestoku reakciju Kremlja, koji je tvrdio da je planirani sistem potencijalna prijetnja strateškom raketnom arsenalu Rusije. Američki zvaničnici su tvrdili da takav ograničeni sistem sa radarima u Češkoj Republici i 10 raketnih presretača u Poljskoj nije nikakva prijetnja ruskim interkontinentalnim projektilima. Međutim, neki američki stručnjaci ocjenjivali su da sistem pre može poslužiti kao prvi odgovor na ruske rakete, nego kao odbrana od iranskih projektila dugog dometa koji onako ne mogu doseći Poljsku, piše Wall Street Journal. U proceni Obamine administracije se zaključuje da su saveznici SAD u Europi suočeni s pretnjom iranskih projektila kratkog i srednjeg dometa i preporučit će razvoj regionalnih odbrana od projektila za Europu, istakli su izvori u Beloj kući na koje se poziva Wall Street Journal. Takav potez se može posmatrati i kao deo nastojanja Obama da resetuje odnose sa Rusijom, koja je žestoko reagovala na najavu Bushove administracije da gradi kontroverzni štit. Nedavno se pominjala i mogućnost da umjesto u Poljskoj i Češkoj američki antiraketni štit bude razmješten u Turskoj, Balkanu ili Izraelu. U Poljskoj nisu najzadovoljniji najavama iz Bele kuće. Najverovatnije će američka administracija na nesreću sveukupno odustati od tog plana, rekao je poslanik iz vladajuće poljske partije Građanska platforma Jaroslav Gowin. On je ocjenio da to potvrđuje da ovaj dio Europe nije u centru pažnje Obamine administracije. i izrazio nadu da će SAD možda ponuditi neku alternativu. Eventualno odustajanje od protivraketnog štita predstavljao bi neuspeh za politiku administracije Baracka Obame u centralnoj Europi, ocenio je Aleksandar Žizglo, šef ureda poljskog predsjednika za nacionalnu bezbednost. On je podsjetio da ovaj projekat ima za centralnu Europu ne samo vojnu dimenziju, već i političku i stratešku. Bela kuća je više navrata isticala da njeno nastojanje da resetuje odnose sa Rusijom neće biti na štetu interesa zemalja centralne i istočne Europe.
Ponovo domaće teme. Nedavno je u Crnoj Gori otvorena posebna linija, povjerljivi telefon za zanemarenu i zlostavljanu djecu. Kolike su dimenzije ovog društvenog problema, čućemo u priči Petra Komnenića.
Povjerljivi telefon za zanemarenu i zlostavljanu djecu 080 081 550 je, objašnjava Dijana Popović-Gavranović, predstavnica organizacije Djeca prije svega, koja stoji iza ovog projekta, specijalna besplatna linija za sve pozive koji dolaze sa fiksnog telefona i otvorena je svakim radnim danom od 16 do 19 časova.
Povjerljivi telefon je nova usluga koja obezbjeđuje djeci koja su izložena nasilju, bilo u porodici, školi, na mjestima na koja izlaze, na internet, putem SMS poruka, podršku i zaštitu, a također i mogućnost da aktivno učestvuju u ostvarivanju svojih potreba i u zaštiti svojih prava. Kako je nasilje generalno i nasilje nad djecom tabu, putem povjerljivog telefona želimo i da učinimo vidljivim da problem zanemarivanja i zlostavljanja djece postoji i u Crnoj Gori i da podstaknemo sve službe na primjerenije rješavanje ovog problema.
Teško je procijeniti koliko je ovaj problem rasprostranjen u crnogorskom društvu. Prvi multidisciplinarni operativni tim za zaštitu prava djece na državnom nivou osnovan je 2002. godine, a danas ih ima ukupno 7 i funkcionišu u okviru centara za socijalni rad. Psihološkinja Ljiljana Krkeljić, koja je od početka bila uključena u ovaj projekat, kaže da je od 2002. centrima do marta mjeseca prošle godine prijavljeno ukupno 865 slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja djece.
Pretpostavljamo da je taj broj sada preko 1000. S obzirom da se timovima svakodnevno, skoro svakodnevno prijavljuju djeca koja su žrtve zlostavljanja i zanemarivanja.
Ona vjeruje da je ovaj problem ozbiljan i da zahtijeva sistematičan multisektorski pristup.
Upravo zbog toga što nasilje nad djecom nije problem samo policije, nije problem samo zdravstvene zaštite, socijalne zaštite ili obrazovanja. To je znači problem svih ovih sistema zajedno, kao i nevladinog sektora naravno, i članovi tima u centrima za socijalni rad su predstavnici svih ovih nabrojenih sektora, ukupno ih je 10, i oni u neposrednoj komunikaciji, znači na svojim sastancima, predstavljaju slučajeve zlostavljanja i zanemarivanja djece na osnovu istraživanja koje obavi socijalna služba, znači centra za socijalni rad, i donose se odluka o mjerama zaštite, kao donose se odluke o novim mjerama zaštite i o praćenju već uključenih slučajeva.
Iako je u Crnoj Gori, prema riječima Ljiljane Krkeljić, posljednjih 7 godina registrovan veliki broj slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja djece, na SOS telefon koji je otvoren od maja ove godine još se niko nije javio. Zato se, kaže Dijana Popović-Gavranović, i krenulo u jaču kampanju kako bi se djeca koja imaju problema ohrabrila da uzmu telefon u ruke.
Na telefonskoj liniji rade studenti socijalnog rada i psihologije, volonteri, uz podršku supervizora, a svi su obučeni od strane stručnjaka nevladine organizacije Hrabri telefon iz Zagreba. Studenti pružaju usluge telefonskog savjetovanja i psihosocijalnu podršku zlostavljenoj djeci, osnaživanje djece da prijave nasilje i upućivanje i povezivanje djece s nadležnim institucijama kada djeca iskažu spremnost za to.
Iz dosadašnjeg iskustva, porodično nasilje je najčešći oblik nasilja nad djecom u Crnoj Gori, kaže za naš radio Ljiljana Krkeljić.
Očevi koji su pod utjecajem, a i majke koji su pod utjecajem alkohola, su najčešće ovako osobe koje su evidentirani zlostavljači, i naravno uzroci porodičnog nasilja su drugim oblicima disfunkcionalnog ponašanja ostalih članova porodice. Najčešće je grubo zanemarivanje, jer zlostavljanje se odnosi na nasilje fizičko, emocionalno i seksualno, kao i zanemarivanje. Znači grubo zanemarivanje, fizičko nasilje, fizičko-emocionalno nasilje i tako obmirovane forme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Bližimo se posljednjoj minuti emisije, to je vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove. Predsjednik Podgoričkog višeg suda predložio razrešenje sudije Lazara Akovića, koji je javnosti poznat po presudama u slučaju ubistva Slavoljuba Šćekića i Duška Jovanovića. Ministarstvo prosvjete i nauke protiv je reizbora direktora Cetinske gimnazije Miomira Đurišića zbog njegovog navodnog poznanstva sa mitropolitom Srpske pravoslavne crkve Amfilohijem. Sjedinjene Američke Države i zvanično odustale od izgradnje antiraketnog štita u Poljskoj i Češkoj. Ubijen vođa Al-Kaide u jugoistočnoj Aziji. Pratili ste još jednu emisiju Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.